Kleru Argurevski para simpatizantëve të partisë së tij. Nga ana tjetër, përdorimi zyrtar i Shqipes ka zënë vend edhe në fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila thotë se do të angazhohet për zyrtarizimin e saj në çdo cep të Maqedonisë. Nga kjo parti kanë thënë se mbylljen e problemet me gjuhën shqipe do ta zgjidhin përmes një miratimi të ligjit të posaçëm.
Tre mandate gjuha shqipe shkall pas shkalle është avancuar. Dhe tani më duhet të përmbyllet me një marrëveshje sigurisht mes forcave politike që do fitojnë mandatin në zgjedhjet e 2016. Të gjithë jemi të interesuar në respektim marrëveshjes së Ohrit, në respektim të komuniteteve, të gjuhëve të tyre, të kulturave të tyre.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Premtimet e tilla të BDI-s nga opozita shqiptare i kanë quajtur cirk të radhës. Kryetari i PDS-s Mendo Thaçi ka thënë se deklaratat e tilla janë edhe një manipulim për fitimin e pikave politike, pasi sipas tij BDI-a edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit nuk ka arritur të mbylli jo vetëm çështjen e gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me statusin e shqiptarëve.
Edhe ne mund presim lloj-lloj cirkusesh prej BDI-s ditët e ardhshme. Definitivisht këto u zgjidhën, është mirë të fajtohet që zgjidhet në mënyrë demokratike ta pranojë rezultatin dhe përgatitet për shkuën opozitë.
Ka deklaruar Thaçi, aktualisht e përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është i garantuar në disa institucione, por në mënyrë të pjesshme. Në kuvend ajo mund të përdoret nga deputetët, por jo edhe nga kryesuesi i seancave nëse është shqiptar. Dokumentet që miraton kuvendi lëshojnë edhe në gjuhën shqipe, por vetëm në komunikim brenda këtij institucioni. Situatë më e keqe paraqitet në ekzekutiv, ku në mbledhjet e qeverisë gjuha shqipe as pak nuk përdoret. Ministrat shqiptare përdorin atë gjatë ndonjë fjalimi, por jo edhe në relacionet zyrtare. Përdorimi i shqipes aktualisht të gjenë zbatim më të gjerë në pushtetin lokal, edhe atë në komunat ku shqiptarët përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të banorëve. Në dokumentet e udhëtimit gjuha shqipe përdoret, por ajo nuk është e detyrueshme. Dokumentet lëshohen në dy gjuhësi, por vetëm nëse këtë e kërkon personi që paraqet kërkesë, qoftë për letër njoftim apo për pasaportë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova së shpejti nuk do të konsiderohet vend i varfër. Në një postim të sotëm në rrjetin Facebook, Mustafa ka thënë se kohët po ndryshojnë. Jo moti, identitetin tonë e krijuam si të persekutuar, të shtypur, të varfër e të papun, tha Isa Mustafa dhe ka shtuar se sot jemi shtet sovran, me normën më të lartë të rritjes ekonomike në këtë pjesë të botës, me një dinamik të shpejtë të uljes së papunësisë. Më tutje, ai është të shprehur se institucionet financiare ndërkombëtare po na përsërisin të ngutemi të shfrytëzojmë fondet nga organizatat ndërkombëtare që i financojnë vendet e varfra, sepse së shpejti nuk do të plotësojmë këtë kriter. Kosova nuk do të konsiderohet vend i varfër, ka thënë kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot e ka ngushëlluar familjen e Fidel Castros dhe theksoi se historia do ta vlerësojë ndikimin e Castros në Kubë dhe në botë. Në këtë kohë të vdekjes së Fidel Castros, ne e zgjasim dorën e miqësisë të popullit kuban, tha Obama, dhe ka shtuar se historia do ta shënoj dhe vlerësoj ndikimin e madh të kësaj figure të vetme në popullin dhe botën rreth tij. Më tutje në kumtesën e tij me rastin e vdekjes së ish liderit revolucionar të Kubës Fidel Castro, zoti Obama ka theksuar se gjatë presidencës së tij kishte punuar që të kaluaren talente prapa, derisa kishte punuar për të ardhmen, e cila ishte ndërtuar në gjërat që ishin të përbashkëta, raporton agjencia Reuters. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka vlerësuar se Fidel Castro ishte diktator brutal i cili e ka shtypur popullin e tij për afro 6 dekada dhe tha se shpreson se vdekja e tij do ta çojë në liri popullin kuban. Më tutje zoti Trump me rastin e vdekjes së Fidel Castros, ishte lideri revolucionar të Kubës, është shprehur se derisa Kuba mbetet ishull totalitar, ai shpreson se vdekja e Castros shënon një shmangje largë nga tmerret që kanë zgjatur shumë dhe lëvizje ka e ardhmja, ku populli mrekullueshëm i Kubës përfundimisht do të jetojë në liri, të cilën ata shumë e meritojnë, raporton agjencia Associated Press. Donald Trump tha se administrata e tij do të bëjë çdo gjë të mundshme për të siguruar popullin kuban se përfundimisht mund të fillojë rrugën e vet ka prosperiteti dhe liria, dhe tha se ai u bashkohet shumë kubano-amerikanëve në shpresën se një ditë do ta shohin Kubën e lirë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka lavdëruar ish liderin revolucionar të Kubës Fidel Castro, i cili ka vdekur në moshën 90 vjeçare, duke thënë se ai ishte simbol i një epoke. Në telegramin e Zotit Putin, dërguar presidentit aktual të Kubës, Raul Castro, theksohet se emri i burrshtetasit të shquar me të drejtë konsiderohet si simbol i një epoke në historinë botërore moderne. Putin theksoi se Fidel Castro ishte mik i sinqert dhe i besueshëm i Rusisë. Presidenti i Francës, François Hollande, pas lajmit për vdekjen e ish liderit revolucionar të Kubës, Fidel Castro, tha se ai ishte i mishëruar me revolucionin e Kubës, si për shpresat e tij e më vonë edhe për paknacit, duke theksuar shqetësimet për abuzimet të drejtave të njerëzit nën regjimin e Castros. Ai ishte një aktor i luftës së ftohtë dhe për kubanët ai përfaqëson krenarinë në refuzimin e dominimit të jashtëm, tha François Hollande, duke aluduar në kundërshtimin e Fidel Castros ndaj Shteteve të Bashkuara. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës javën e ardhshme takohen në Bruksel për të diskutuar për implementimin e marrëveshjes së armë pushimit në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Francës, Alexandre Giorgini, mbrëm po ashtu tha se takimi më 29 nëntor do të mundësoj të shihet se çka është bërë dhe çka nuk është kryer prej takimit në Berlin në muajin tetor. Në takimin në Berlin, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko thanë se synonin në zgjidhjen e rrugës pa krye në konfliktin në Ukrainë deri në muajin nëntor. Qeveria Ukrainës dhe separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës kanë dështuar që marrëveshjet e Minskut i implementojnë në tërsi dhe lufta në këtë rajon ka vazhduar. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë mëse 9600 vetë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post pirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.